Kjördæmis Gunnar Í. Guðmundsson.
Ég heyrði það á vilji forseti, ég heyrði það á ræðu þingmannsins að hún hefði mikinn áhuga á umhverfismálum og það liggur fyrir framsækið plagg í nafni ríkisstjórnarinnar sem að heitir orkuskiptaáætlun. En þar er einmitt verið að tala um að skipta bílaflotanum að stórum hluta út fyrir rafbíla. Samt stendur í fjármálaáætluninni að við ætlum ekkert að virkja næstu árum, við ætlum bara að klára nokkra virkjanir. En nú hef ég heyrt Landsvirkjun inn í atvinnuveganefnd en tjásið það að það þurfi gríðarlega mikla orku í viðbót til þess að knúa þennan bílaflota. Þannig að það eru raunin spurningin, er þá hérna fjármálaáætlunin í lygi eða er orkuskipta áætlun?
Þá svarar andsvari háttvirtu